Labvakar, Rīgas reformāta draudzē. Šodien mēs turpinam klausīties par Dieva pilsētas celšanu no vecās darības, no Neemijas grāmatas. Un, man liekas, viņa jo īpaši vērtīga ir priekš mums, tāpēc, ka viņa runā par, nu, par to daļu, kas ir kristīgā dzīvēšana. Ko mēs varam nosaukt par garīgu cīņu, kurā Bībelē saka atrodas pilnīgi visi par šo cīņas momentu. Viņi ceļ pilsētu, bet tā ir priekš viņiem liela cīņa. Un mēs visi, es domāju to, ka katrs, kas ir bijis kādu laiku ticībā, viņš zina, ka tā ir cīņa. Un ja tu vēl tikai apsver šīs lietas, domā par kristietību, varbūt tu esi skeptiķis vai nesen kļūsi, tu ļoti ātri sapratīsi, ka tā ir cīņa. Un kā mēs tajā pastāvam, ja? Kā mēs varam pastāvēt šajā garīgajā cīņā, tāpēc īpaši šī ceturtā nodaļa par to runās, mēs nolasīsim, var atšķirt sev Bībelēs 521. Lapas pusi, klausīsimies, ko svētais garš un saka draudzē. Kad Sanbalats, Tobija, Arābi, Amonieši un Azdodieši uzzināja, ka Jeruzalemes mūra atjaunošana sokas un ka sagrautās vietas tiek aizdarītas, tie kļuva jo nikni, un sazvērējās kopīgi iet kaujā pret Jeruzalemi, lai to kavētu, lai tos kavētu. Tad mēs lūdzām Dievu, un viņu dēļ stāvējam sardzēt dienām un naktīm. Jūda sacīja, nas tu nesēju spēki ir vāji, gruvešu daudz, mēs nespējam uzcelt mūri. Mūsu pretinieki teica, ne tie zinās, ne tie redzēs, ka mēs viņu vidū nāksim, pašus kausim, darbus beigsim. Arī tie jūdi, kas dzīvoja pie viņiem, nāca no visas apkārtnes un desmitiem reiž mums sacīja, lai ko jūs pasāktu, tie vēršas pret mums. Tad šai pus mūra, labi redzamās zemākās vietas, vietās es nostādīju ļaudis pēc viņu dzimtām ar zobeniem, šķēpiem un lokiem. Es visu pārlūkoju, tad cēlos un sacīju dišciltīgajiem, ierēģiem un pārējiem ļaudīm. Nebīstieties no tiem, atcerieties, ka mūsu kungs ir liels un bijājams, un cīnaties par saviem brāļiem, dēliem, meitām, sievām un mājām. Kad mūsu ienaidnieki dzirdēja, ka mūs tas kļūst zināms, un kad Dievs ir izjaucis viņu nodomu, mēs visi atgriezāmies pie mūra, katrs pie savu darba. Kopš tās dienas bija tā, puse man jaunakļi strādāja, bet otra puse stāvēja sardzē ar šķēpiem, vairogiem, lokiem un bruņām. Virsnieki bija aiz visu jūdas nama. Mūra cēlāja un nastu nesēja, ar vienu roku darīja savu darbu, bet otrā turēja ieroci. Visiem cēlājiem ap gurniem bija apjos zobens, man blakus bija taurētāji. Un es sacīju dišciltīgiem ierēģiem un pāriem ļaudīm. Darbs ir liels un apjomīgs. Pie mūra mēs esam tālu viens no otra. Ja kādā viedā jūs dzirdēsiet tauru skaņas, tad pulcējieties pie mums. Mūsu Dievs cīnīsies par mums. Tā mēs strādājām, puse no mums turēja šķēpus, no rīta blāzmas līdz atmirst zvaigznes. Tad ir esteicu ļaudīm, ik viens virs kopā ar savu pusi, lai nakšņo Jeruzalemē, lai nakti tie būtu pie mums sardzē, bet pa dienu darbā. Ne es, ne mani brāļi, ne mani puiši, ne sardzes vīri, kas bija pie manis, neviens no mums nenovilks savu apģērbu, ik viens turēja rokā savu ieroci. Tas ir Dieva vārds. Nu ko? Aizlūksim. Lai Dievs uzrunā darbojas ar šo vārdu Tēvs. Lūdzam tiešām par to vārdu, lai tas nes augļus mūsu vidū, lai tas mūs stiprina un uzceļ un padara mūs modrus garīgajā cīņā, lai mēs esam abruņoti ar visiem taviem ieročiem, ko tu esi devis, lai mūsu sirdis ir pasargātas Tēvs un lai tu viņus pasargā. Tu esi lielais uzvarētājs, karējas kalps, kas ir izcīnījis uzvaru priekš savas tautas, palīdz mums pie tā turēties, to atcerēties un pašiem būt modriem, kungs. Satvert visus ieročus, arī tagad tavu vārdu, lūdzam, lai tas krīt auglīgā augsnē, lai vēlns to nenozog, tēvs, lai mēs nopietni to uztveram, lūdzam tiešām tos, kas ir paguruši, stiprini, kas ir aizmaldījušies, atgriez atpakaļ, kas ir vāji dot spēku, kas ir kas cīnās visiem, tās dod savu palīdzību caur savu garu un savu vārdu, Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Jā, tā ir viena no tēmām, kas varbūt netik bieži varbūt tiek apskatīta, bet tā ir viena no realitātēm, ka ticība ir cīņa. Ka ticība ir garīga cīņa. Un ja vecajā derībā šī cīņa viens no momentiem, kāds izpaudās, tā bija fiziska. Ja? Tā bija militāra cīņa, ar ko bija jānodarbojas Dieva tautai tajā laikā. Geogrāfiski. Tā bija geogrāfiski pilsēta, ko viņa cēla, un saskarās ar geogrāfiskiem ienaidniekiem, fiziskām armijām, ja? Ar ko arī nēmīšie saskarās. Tad jaunajā derībā tā cīņa vairs nav fiziska, burtiski fiziska, bet tā diagnoze par cilvēku ir tā, ka mēs visi atrodamies garīgā cīņā. Mēs visi atrodamies garīgā cīņā. Un tā Bībeles diagnoze par cilvēku ir tāda, ka ja tu domā, ka ļaunums ir tikai cilvēcisks un horizontāls, tu tiksi sakauts. Ja tu domā, ka tā cīņa ir tikai cilvēciska, ka ļaunums ir tikai cilvēcisks un cilvēcisks izskaidrojums, tu tiksi sakauts. Ja. Bet padomājiet, kaut vai vienkārši pakāpsimies atpakaļ. Vienkārši, vai vispār mēs zināt, ka cīņa izklausās, nu kaut kas tās negatīvs, un daudz no jums jūtaši, bet es negribu nekādā cīņā atrasties. Sorry, bet es negribu cīnīties. Es negribu cīnīties, es vienkārši negribu cīnīties. Es negribu tajā pilnīties, tas izklausās man negatīvi. Bet Bībeles diagnoze ir tāda, ka tu saki, es nepiedalīšos cīņā, tu esi naivs. Es vienkārši no tā gribu izvairīties. Bībeles diagnoze tāda, viņi saka, tu vienkārši esi naivs. Jo paskatāties, paņemsim vienkārši tie cilvēciski. Vai tad pasaulē šodien, varbūt kā sen varbūt nav bijis, vai mēs neatrodamies ideju cīņā? Vai šobrīd pasaulē, kas ir tas, kas virza tik daudzus procesus, tik daudzus karus, vai tās nav idejas? Ja? Vai mēs nevaram teikt, ka tā ir garīga cīņa? Stambuls konvencija. Vienalga, kurā pusē tu atrodies šajā cīņā? Vai tā nav cīņa? Ja. Islama valsts, kāpēc tik daudz no rietumu labklājīgām valstīm pieslēdzās šai cīņai? Vai tā nav ideju cīņa? Tu nevar nekādā veidā palikt neitrāls tajā šajos procesos. Ja tu domā, ka tu paliks neitrāls un tu tajā nepiedalīsies, tu esi naivs. Un ziniet, kas ir? Ir vienmēr kaut kāda ideja cīņa. Un Bībeles saka, ka ir tā ne tikai cilvēcisks izskaidrums, bet viņa arī garīga ir. Un ziniet ko? Ja kāds par to šaubās, es vienkārši tādu vienkārši piemēru pateikšu. Cik daudz cilvēkus jūs sev apkārt pazīstat, kas uzskata, ka pasaule ir tikai tīri racionāla, tīri fiziska, tikai ķermeniska. Pilnīgus tīrus kristāli dzidrus materiālistus. Cik daudz jūs tādus cilvēkus pazīstat? Kā minimum, lielākā daļa jums teiks apkārt, nu ir kaut kas, ir garīgais, kaut kas. Viena vai otra reliģija, nu ir kāds, ir liktenis, ja? Ir kaut kas, ārpus. Lielākā daļa, es teikšu, 90%. Un tad vismaz jūs atradīsiet cilvēkus apkārt, kas kā minimums ir mainticīgi. Tas kaut arī nav biblisks skatījums jau uz lietām, bet viņi, tie cilvēki sadzīst, ka ir kaut kas garīgi, ka kaut kas ir bez cilvēka. Ja saskaitiet savu apkārt, vienkārši savā prātā, savus paziņas draugus, cik ir tīri, sterili materiālisti. Pašā cilvēka atzīst, ir kaut kas garīgs ārpus mums, ir kaut kas virs mums. Ja? Es jums divas piemēras pateikšu. Vienkārši, lai mēs saprastu, ka mēs esam pasaulē, kur notiek garīgi cīņi, lai mēs to vienkārši sāktu pieņemt kā izejas divus vienu nopietnāku, abas pietiekoši nopietnas, bet viens ir stāsts par Pablo Picasso, viņa tajā slavenajā biogrāfijā, tā es neatsos, kā tā sieviete saucās, viena no viņas sievietēm, kas to biogrāfiju uzrakstījusi, jo Picasso bija, viņš bija komunists, viņš bija ateists komunists, un tā viņa tā mīļākā tā brīdī rakstīja autobiogrāfijā, ka viņa iet kaut kur, nezinu, kur viņa iet baznīcā, Un viņš viņai saka, zvēri man šeit, ka tu mani mūžīgi mīlēsi. Viņa saka, bet tu taču esi ateists. Viņš saka, nu nekad jau nevar zināt apmēram. Šajā vietā viņš pat ateists komunists, viņš saka, nu kaut kur intuitīvi īstenībā mēs esam radīti, lai pielūgtu. Mēs zinām, kad ir Dievs. Ja? Es mums otru pieredzi no savas dzīves. Es runāju ar cilvēku, kurš nav baznīcā gājies. Mēs runājam par pārdabisko, kā bibliski, ja, ka Kristus dziedināja, Kristus uzcēla no miroņiem un pats uzcēlas no miroņiem. Un tas cilvēks man saka, nu, zin kā, es īstenībā ticu, kas ir, kas nav, tas nav, proti materiālisms. To, ko mēs varam pataustīt ar rokām, tas ir, un ko nevaram pataustīt, tas nav. Cilvēks ir materiālists. Mēs sēžam, turpinām ēst. Tas bija mežā. Un pēkšņi dzeguzi iekūkojās. Tur kuku, jā, pavasarī. Un viņš teica, oj, makā jābūt naudai. Kad dzeguzi kūko, makā jābūt naudai, tad būs labklājība. Un sāk un saka, oj, es esmu baigi mainticīgais. Vai mēs šeit neredzam kaut kādu pretrunu? Kas ir, tas ir, tas nav, tas nav. Es ticu tikai materiālam, tas, ko es varu pataustīt. Un nākamajā brīdī, oj, kas tās lietas, kas man nodrāšanās labklājība? Ja, kaut kādas mainticības, kaut kādas šādu nesveicināšanās pāri pa slieksniem un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Tas viss pastieties. Mēs īstenībā lielākā daļa sabiedrības intuitīvi zina, ka ir kaut kas vēl. Un Bībele mums vēl labāk un skaidrāk un precīzāk paskaidro. Aiz ļaunuma ir garīgi spēki. Aiz ļaunuma ir garīgi spēki. Un ja tu to neņems vērā, tu esi naivs. Tas ir kā alkoholiķiem, ja? Vai atkarīgajiem. Pirmā lieta, kas viņiem ir jāizdara, viņiem jāatzīst, ka viņi ir bezspēcīgi. Viņiem ir jāatzīst, ka viņi paši nekontrolē visu, ka viņiem ir vajadzīga palīdzība, ka es neesmu autonoms. Ja? Es neesmu autonoms. Un lielākai daļai no mums mūsu problēma būs tā, ka tā ir tā garīgā viltība. Tas spēks ir tajā, ka saki, man nevajag palīdzību. Es pats esmu pietiekoši varens. Par man nav nekādu spēku. Es pats esmu kungs. Atcerieties, kā man bērni tagad klausās pirtnieku Anšu stāstu par pasaku par vērdiņu. Un kā ar ko nobeidzās stāsts, ja pirtnieks, kas atroda vērdiņu, nosūbējuši netīru, un viņš izrādās, ka viņš visu laiku tu tikai liec, un viņš nekad kabatā nebeidzās. Un viņš viņu notīra, nobež līdz sarkanam. Un tā, ka viņš viņu noberis, tas vēlniņš viņam saka, paldies, Anci, tu domā, ka esi kungs, bet tu īstenībā biji mans kalps, tu man vienkārši noberis tīru. Tu man kalps, tu visu laiku domāji, ka un tā protējā procesā viņš paņēma Anču dvēseli, viņš saka, viņš gāja kā koks ar tukšu vidu. Ja? Tu domāji, ka tu biji, par ko tas ir stāsts? Ja? Tu domā, ka tu esi kungs, tu domā, ka tu, un tur ir tā viltība, lai paņemtu tavu dvēseli, ka man nevajag, es pats, ja? Ka nav nekādu spēku, ka es ļaunums ir tikai, es varu izvēlēties. Ja? Garīgā cīņa, un šis Nēmijas stāsts, viņš runā par burtisku, fizisku, militāru cīņu. Un mēs pastīsimies, ko viņš mums atklāja par garīgo cīņu. Ko tas mums atklāja? Pirmkārt, ieskatīsimies, pirmkārt, ka šī cīņa ir, un tā pirmā lieta, ko tas nozīmē, ka viņiem jābūt modriem, ka tā ir realitāte, kas ir vienmēr klātesoši viņam ir jābūt modriem. Pastieties, liela daļa no šī stāsta ir par modrību. Mums visu laiku bija jābūt modriem. Mēs stāvējām vienmēr modri. Viņš stāsta, kā viņi uzzina par šo slepeno plānu uzbrukt pilsētas būvētājiem. Viņi to uzzina. Viņš noliek karavīrus. Un viņi vienmēr ir gatavi. Ja? No kurienes pionieriem patiesībā nāk un arī skautiem šis te vienmēr gatavs? Viņš īstenībā nāk no kristietības. Skautiem loģiski, jo viņiem ir tādas kristīgas saknes. Un arī pionieri Ļeņins to pārņēma. Vienmēr gatavi. Tas nāk no Bībeles. Viņi ir vienmēr gatavi. Tāpat tās arī šeit Nehemijas grāmatā. Viņi vienmēr ir gatavi. Pašās beigās jums nolasīšu šo te, tas vienkārši šo te, nu, ietver domu par to, ka viņi bija nomodā vienmēr. No 15. panta līdz beigām. Tā mēs strādājām, pusi no mums turēja šķēps no rīta, blāzmas līdz atmirt zvaigznes. Tā ir esteicu ļaudim, ik viens virš kopā ar savu puisi, lai nakšņo Jeruzalemē, lai nakti tie būtu pie mums sardzē, bet pa dienu darbā. Nes ne mani brāļi, ne mani puiši, ne sardzes vīri, kas pie manis neviens no mums nenovilka savu apģērbu. Ik viens turēja rokās savu ieroci. Modrība. Viņi bija gatavi šai tā garīgai cīņai visu laiku. Viņu gadījumā tā bija burtiski fiziski militāra cīņa. Priekš kristiešiem, priekš jaunās derības laika draudzes. Tā ir garīga cīņa. Vienmēr būt modriem. Kristus taču saka, ja? Vienmēr esiet modri, vienmēr nomodā. Jēkab vēstulē, Jēkabs saka, viņš saka draudzēji, esiet modri, esiet nomodo, ja velns staigā apkārt, kā lauva, kas grib aprīt. Mēs pie šīs te līdzības atgriezīsimies, tos mēs sapratīsim dziļāk, ko tas nozīmē. Bet šis te modrības moments, vienmēr esiet gatavi, vienmēr nomodā. Jūs atrodaties šajā garīgajā cīņā, un ja jūs to ignorēsiet, ja jūs to ignorēsiet, jūs vienkārši, tad tu esi naivs. Ja tu domā, ka tu vari palikt ārpus tā, tu nevari. Atšķirsim vienkārši rakstuvietu jaunajā derībā. Ielieciet grāmatzīmi, jums Bībelē ir grāmatzīmi, ielieciet grāmatzīmi. Atšķirsim Efeziešu vēstuli, kur Pāvils runā par šo te garīgo cīņu, kur viņš runās par modrību. Tāpat kā Nehemija bija modrs un viņa karotāji bija modri, tāpat tās jaunās derības kristietim jābūt modram. Pastieties, tā ir 1192. Lapas puse. Efeziešu grāmatā 6. nodaļa no 10. līdz 18. pantam. Un beidzot, esiet stipri kungā un viņa spēka varenībā. Bruņojieties ar visiem dievu ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī vēlnu viltībām, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Ņemiet visus dievu ieročus, lai jūs varētu stāties pretī ļaunajā dienā un visu pārvarējuši pastāvēt. Tad un stāviet stingri apjozušies ar patiesību, aplikuši taisnības bruņas, un apāvuši kājas, lai būtu gatavi cīņai par mieru evaņģēliju. Pie visa tā vēl satveriet ticības vairogu, kur nodzēsīsiet visas ļauna augunīgās būtas. Uzlieciet pestīšanas bruņu cepuru un tveriet garu zobenu, Dievu vārdu. Ar lūkšanām un aizlūkšanām lūdziet Dievu garā ik brīdi. Esiet pastāvīgi nomodā, un nepārtrauktā lūkšanā par visiem svētajiem. Es redzu, šī nomoda ideja. Satveriet ieročus. Tu kā karavīrs esi gatavs, kā Nehemijas laikā, viņi vienmēr ir gatavi. Lai jūs neviens nepārtrauktu. Un beigās šī te doma Efeziešu grāmatā. Esiet nomodā, pastāvīgi nomodā, vienmēr gatavi. Tā ir realitāte. Un ja tu to ignorēsi, ja? Ja tu to ignorēsi, tu ignorēsi sev to par ļaunu. Tu nevar iedomāties, ka tu neatradīsies šajā cīņā. Ja? Pirmais vēlna triks ir viltus. Mēs redzējām, ka Nehemijas grāmatā tas tas Nēmijas un pilsētas cēlāju ienaidnieku triks ir pārsteigums un viltus. Te arī Efesiešu grāmatā jums joprojām ir atvērts, tur ir rakstīts šajā te 11. Pantā. Bruņojieties ar visiem dievu ieročiem, lai jūs varētu staties pretī velna viltībā. Tas ienaidnieku triks, kā arī Nēmijas grāmatā, tā arī šeit, ir viltība. Jo tur ir rakstīts, tad, kad viņi uzzināja, ka viņu viltība ir atklāta, viņi visi viņu padevās. Ja? Tāpēc jābūt nomodai, tas ir kaut kas viltīgs. Ja velns atnākt un sākt dansot ar sarkanām zeķibiksēm tev priekšā un ar ragiem, tu uzreiz saprast, ka tu tā kā tu nebūtu jautājumi par to. Kas, es neesmu vai Luis vai kurš to teica. Ja? Ka vislielākais, visļaunākais velna triks ir tas, ka viņš rietumu pasaulē ir līdz cilvēkiem noticēt, ka viņš neeksistē. Ja? Ka viņa nav. Šī garīgā cīņa, viņa ietver sevī viltību. Ja? Tas ir velna viltības. Un tāpēc arī Pāvils šeit Efeziešiem viņš runā, pirmais, kad apbruņojoties ar patiesību. Mēs vēlāk pēc mirkļa parunāsim par tiem ieročiem. Bet tāpēc, ka tas ir viltīgs, tas nav kaut kas tāds, kas tev liksies acīmredzams. Ja? Tas būs kaut kāds apmāna moments tajā visā vienmēr. Tas reti, kad būs ļoti uzkrītoši un acīmredzams. Un tāpēc mēs sacījām, ja tā modrība ir tāpēc svarīga, ka mēs visi esam kaut kādā veidā iespējams tam pakļauti, apmānam. Ja? Albers Camus, eksistenciālists filozofs, viņam ir tāda grāmata, krišana. Jūs ziniet, Albers Camus sarakstīja svešinieku un nogalināt arābu, man liekas, ja? Kas viņam vēl bija. Bet šī tie krišana ir stāsts par vienu Parīzes advokātu. Jean-Baptiste Clemens. Un Clemens nozīmē, no latiņu valodas nozīmē žēlsirdība. Un viņš ir advokāts. Un viņš, es domāju, tur ir literārs triks tajā visā, jo viņš Parīzē redz, kā no tilta nolec sieviete. Un viņam pirmais instinkts ir mesties glābt. Bet viņš domā, nu varbūt kāds cits tur būs. Ziniet, kā mēs, jā, varbūt kāds cits varēs palīdzēt. Pēc viņš domā, bet es arī neiešu glābt, tāpēc, ka es esmu advokāts, es zinu, kas notiek. Ja es tur būšu klāt, es paziņošu, es būšu pirmais aizdomās turamais tur. Un tad viņš saprot, kur īstenībā viņam tik ļoti nerūp, galvenais iemesls tas ir. Ja? Un tad viņš ir tik šausmīgi satriekts, jo viņš domā, es esmu labāks kā lielākā daļa cilvēku. Es esmu labāks. Es taču tik daudz daru pro bono darbu, tā teikt, advokāta darbu pa velti. Es taču esmu labāks par citiem. Un tā nošokē tas, ka viņš satricās, kā es taču... Un viņš saprata, ka īstenībā man sirds pamatā ir divkosība. Ka man rūp tikai tas, ko es daru, tad, kad citi redz. Viņš ir nonāk vaigā ar savu divkosību. Viņš saka, man ir rūp, bet tad, kad man neviens neredz, un es neesmu vai Mūdīs, vai kurš to teica, mācītājs, viņš teica, zini, kas ir patiesais garīgums? Tas, ko tu dari, ka neviens neredz. Tas tu esi īstenībā. Ja? Un Žans Batists Klemens nonāks vaigā ar to, ka kas notiek, kad viņš neviens neredz? Viņš saprot, ka viņa sirdī milzīgs pašapmāns un viltība. Un tad viņš pašās beigās aizpīpē cigaretu un pasaka, nē, es tomēr esmu labāks nekā vispārējie. Un viņš pēkšņi izdara sev aiz muguras smieklus, ha, viņš pagriežas, nu tur neviena nav. Jā, pa ko tas ir stāsts? Pa ko tas ir stāsts? Par pašapmānu, par viltību mūsu pašu sirdīs. Un kad ir kāds, kas pasmējās, jā. Ka līdzībā ne, bet pasakā par vērdiņu. Tu domā, ka tas kungs izrādies kalps, un mēs visi tam esam pakļauti kaut kādā ziņā. Un tāpēc Pāvils saka, tu var pazaudēt savu dvēseli. Esi modrs. Abruņojies ar ieročiem. Kā nēmī, mēs vienmēr bijām nomodā, jo ienaidnieks grib tev pārsteigt nesagatavotu. Tas viltības moments. Velns ir viltīgs. Tu domās, ka tu esi kungs, bet izrādīsies, ka tu esi kalps viltība. Un viņš cenšas mums ar to pamodināt, Pāvils. Viņš saka, mostaties, nedomā, ka tu vari palikt neitrāls šajā cīņā. Tu teiksi, es vienkārši nepiedalīšos. Ja? Vai tu būsi uzvarētājs, vai tu būsi zaudētājs. Tu nevari nekur palikt pa vidu. Šī cīņa ir reāla, mums ir jābūt modriem, tāpēc, ka velns ir viltīgs. Ir garīgi spēki, kas spēlē. Ja tu gribi palikt vienkārši neitrāls, tas nav iespējams. Vai tu būsi uzvarētājs, vai tu tiksi sakauts. Bet tad otrā lieta, kas ir svarīga, ko mēs redzam, kā Nēmija motivē savus karotājus, jo mēs šī brīdī varam, tā kā tiešām, bet kur tad es varu cīnīties ar kādu? Es esmu tik vājš, man ir bail. Kāds tas cīnītājs? Kāds tas cīnītājs? Bet tā cīņa ir Dieva cīņa, ka Dievs par tevi cīnās. Tas ir pamatā. Ja tu esi vājš un nespēcīgs, ļoti labi. Tas ir pirmais solis, kā es teicu, atkarīgajiem. Pirmais solis atkarīgajiem uz atlapšanu pateikt, man vajag, es esmu bezspēcīgs, man vajag, lai Dievu, kas man palīdz. Tāpat arī Nēmija, kā viņš viņus motivē? Viņš saka, ne jau jūs paši, ne jau es pats. Pirmkārt, Nēmija pats ir karotājs, karotājs kalps viņu labākas nodādās savā tautā. Viņš veda karaspēku aiz sevis. Bet viņš viņiem divas reizes atgādina, ka Dievs par viņiem karos. Astotā pantā. Jūs varat ieskatīties. Nebīstieties no tiem. Atcerieties, ka mūsu kungs ir liels un bijājams. Un cīnieties par saviem brāļiem, dēliem, meitām, sievām un mājām. Viņš saka, atcerieties Dievu. Dievs karos. Un pašās beigās viņš vēl pastiprina šo ideju 14. Pantā. Ja kādā vietā jūs dzirdēsiet tauru skaņas, tad pulcējieties pie mums. Mūsu Dievs cīnīsies par mums. Kāpēc Nēmija ir drosmīgs un varonīgs? Un kāpēc tu vari būt drosmīgs un varonīgs? Tāpēc, ka Dievs ir cīnījies un izcīnījis. Ja Nēmija ir karotājs kalps savas tautas labā, tad mums ir labāks karotājs kalps, kas ir uzvarējis kungs Kristus. Viņš cīnījās un uzvarēja ar krustu. Ja? Atcerieties evaņģēlijos, kur viņš saka, es redzēju sātanu, krītam no debesīm, ja viņu var ir gāsta. Viņš saka, es esmu nācis sakaut vēlnu un uzvarēt viņu ļaunos darbus. Viņš ir kungs, karotājs kalps, kas ir cīnījies un uzvarējis. Tāpēc šajā cīņā tu neesi vienkārši viens pats, kas cīnies. Bet viņš cīnās. Atcerieties efežiešu grāmatā, viņš saka, saturēt Dieva ieročus, nevis savējos kaut kādus. Dieva ieročus. Korintiešu grāmatā 2. Korintiešiem 10. nodaļā viņš saka, te ieroči vareni ļaunuma cietokļu gāšanai. Tie nav tavi ieroči, nevis tevi ir tas spēks. Ja? Bet tāpēc, ka Dievs ir cīnījies, uzvarējis, viņš ir kara vadons, karotājs kalps, kas ir uzvarējis vēlnu. Viņš ir uzvarējis grēku un pasauli. Tāpēc tu vari pretoties. Ja? Tāpēc, ka viņš jau tev ved uzvarā. Atcerieties korintiešu grāmatā. Pirmajā korintiešiem viņš saka, ka Kristus mūs ved uzvaras gājienā. Viņš ir uzvarā, viņš ir sakāvis. Viņš ir uzvarētājs kalps. Es nebiju plānos, vai tā bija otrā grāmata, labi, neimprovizēsim. Viņš saka, Kristus mūs ved uzvaras gājienā. Ko tas nozīmē? Viņš ir uzvarētājs, karotājs kalps, kas ir sakāvis pasauli, vēlnu, grēku, ļaunumu pie krusta. Viņš sieš pie tā labās rokas, viņš ir kronāts pa ķēniņu. Viņš ir tas, kas ir uzvarētājs. Viņš ir karotājs kalps, tāpēc mēs varam būt droši, jo viņš ir uzvarējis un jau sakāvis. Un kādi ir tie dievi ieroči? Kas ir tie dievi ieroči, ko viņš mums devis? Nē, viņš saka, mēs nenoņemam ieroci. Ar vienu roku mūrējām, ar otrā rokā bija ierocis. Vieni mūrēja, otrs stāvēja sardzē. Vienu brīdi nebija tā, kad nebija ieroči rokā. Jā. Kas tad ir tie ieroči priekš kristiešu? Pastīsimies, pašķirsim šo efeziešu grāmatu. Ko mēs skatījāmies, Un vienā vārdā, kas ir tas, kā kristietis karo? Mēs varam teikt, varbūt kristietim kāds iedomājas, ka viņam jābūt teroristam. Nē. Vai kristietim jāuzbruk cilvēkiem? Nē. Vai kristietis karo Dieva valstības labā tādā ziņā, ka es nesaku, ka kristietis nevar būt kaut kur armijā, policijā vai kaut kādās tādās iestādēs, bet runājot par Dieva pilsētas celšanu, par Dieva valstības celšanu, vai kristietis iet karot ar burtiskiem fiziskiem ieročiem? Nē. Tie ieroči ir kas vienā vārdā, viņus var pavisam vienkārši nosaukt. Tie ir evaņģēlija un patiesības ieroči. Ja? Šie visi ieroči saistīti ar patiesību, ar evaņģēliju. Ar patiesību un evaņģēliju. Skatieties, tie visi ir kaut kādā veidā saistīti ar to pašu sākumu, ko viņš saka. Čerpstējā, tad nu stāviet stingri, apjozušies ar patiesību. Tā ir tā galvenā doma. Vispārējais, kas sekoja, saistīts ar patiesību, ar evaņģēliju. Tas galvenais ierocis ir saistīts ar evaņģēliju, ar to, ko Dievs ir darījis tavā labā. Ar labo vēsti. Abruņojieties ar šo patiesību. Un ziniet, kāpēc tas ir tik aktuāli mūsdienās? Tāpēc, ka kā nekad, es domāju, vēsturē nav bijis tāda laika patiesībā, kā šodien kaut kādā ziņā. Mēs esam unikālā brīdī, kad ideja par patiesību kā tādu tiek apšaubīta. Ja jūs esat klausījušies debates pagājušajā nedēļā par dažādiem sabiedriskiem notikumiem mūsu valstī, ja? Viena no lietām, kas tika apstrīdēta, kad pastāv tāda ideja, kā patiesības tīrums, ja patiesības tīrība. Ja? Ja jūs neko par pagājušās nedēļas notikumiem neesat dzirdējuši, universitātē nostājies filozofijas lekcijā, Visiem pārējiem un profesoram paziņo, ka tu tici, ka ir viena patiesība. Ja? Pamēģini to izdarīt. Pamēģini saviem radiem un vēl kādam pateikt, ka tu tici, ka ir viena absolūta patiesība. Ja? Un te mēs esam saistīti ar to viltību. Atcerieties, es teicu, ka kā Nēmijas laikā tā arī Pāvils saka, ka tā cīņa ir saistīta ar viltību. Ja? Un tā viltība ir tajā, ka tev tiek iegalvots, ka nav vienas patiesības, izņemot vienu patiesību, ka nav vienas patiesības. Jūs saprotat to? Tā viltība ir tajā, ka šis te pats apgalvojums, ka nav vienas tīras patiesības, pats ir ekskluzīvs citus uzskats izslēdzošs apgalvojums. Jūs saprotat to? Ja? Mēs apgalvojam, ka nav vienas patiesības, izņemot vienu tikai patiesību, ka nav vienas patiesības. Jūs saprotat? Šis apgalvojums, ka nav domas tīrība iespējama, ja patiesības tīra patiesība ir ekskluzīvs apgalvojums. Tas ir apgalvojums, kas izslēdz citus uzskatus. Tas izslēdz uzskatu, ka ir viena patiesība. Jūs saprotat? Ziniet, kas ir? Mums jābūt ir pieklājīgiem, laipniem, racionāliem. Nevajag uzbrukt nevienam. Nevajag to darīt ar sarkanu seju ar putām uz lūpām. Ja? Bībā mums māc būt mierā, cik vien tas ir iespējams ar apkārtējiem. Bet vajag runāt skaidri un šo viltību atmaskot. Ja? Un vajag būt godīgiem par to, ka, ziniet ko, ir reāla ideja cīņa. Paskatieties politiskās debates. Tā ir ideja cīņa. Ja? Būsim godīgi par to, ka idejas ir svarīgas. Un par idejām cīnās. Un ja Nēmija šeit saka, cīnaties par saviem ģimenēm un bērniem, tad arī tās idejas, kas valdīs tavā ģimenē, kas valdīs par taviem bērniem, viņas ietekmēs. Viņām būs sekas. Vienalga, kur jūs nostājaties Stambuls konvencijas kurā pusē, un es jums iesaku ar viņu iepazīties. Sāksim ar to, ka mēs viņu vienkārši iepazīsimies, jo cilvēki daudz par viņu runā, bet nav iepazinušies. Pirmkārt, iepazīsimies. Bet fakts ir viens. Ka lai arī kurā pusē tu nostāsies par Stambuls konvenciju, viņi ietekmēs tavus bērnus, ja? Viņi ietekmēs valsti, kurā tu dzīvosi. Viņi tai būs sekas vienalga. Es nesaku, kurā pusē tev jāatrodas. Ja? Bet viņi ietekmēs, tam būs sekas. Ja? Tas ir patiesības lietas un būsim vienkārši godīgi. Kad visi no mums, lai arī kur tu nebūtu, kurā pasaules uzskatē, tu cīnies par vienu tīru ideju, un tu saki, ja šādi visi ticē šai vienai idejai, nevis citādāk, bet šādi, pasaule būs daudz labāka vieta. Būs vienkārši godīgi par to. Ja? Jebkurš uzskats ir ekskluzīvs. Un visi mēs cīnamies, un cerams, mēs daram to civilizēti, bet nevajag būt naiviem un viltīgiem. Ja? Ja tu apgalvo, ka saki, klausieties, šāds uzskats, ka ir viena tīra patiesība, ir kaitīgs, tas ir ļoti ekskluzīvs apgalvojums. Tāpēc mums jābūt daudz dažādām patiesībām. Tas ir ekskluzīvs apgalvojums, kas izslēdz citus. Jūs saprotiet, būsim vienkārši godīgi par to. Būsim toleranti, būsim civilizēti, būsim laipni, bet būsim godīgi. Un atmaskosim viltību, kad ir tāda... Es jums došu vēl vienu, piemēram, vakar runāju vienu mikroķirurgu. Viņš teica, ziniet ko? Tad, kad pie manis uzņemšanas zālē ierodās cilvēks, kas ir tikko sev fleks nozāģējis roku, jā, tenī brīdī viņš negrib dzirdēt 10 dažādus viedokļus, kur beigās viņš varētu pateikt, paldies, es šeit ierados, lai dzirdētu domas pluralitāti, paldies jums par 10 viedokļiem. Es esmu gatavs iet. Nē, viņš ierodās, lai ar vienu ķirurģiski precīzu, tīru ideju pateikt, kas tagad, lai zināt, kas tur ir jādara. Un šis te daktars teica, viņš saka, slimnīca ir realitātes atspulks. Jā. Jo tur vairs nevar spēlēties ar jokiem. Jā, nevienam vairs neinteresē debats. Visi grib vienu, dzirdēt vienu, tīru, kompetentu patiesību. Jā. Protams, mēs visi cīnāmies par vienu tīru ideju, kas padarīs šo pasauli labāk. Būs vienkārši godīgi par to. Jā. Un idejām ir seks, idejas ir svarīgas. Un tie dievi ieroči, ko šeit Pāvils mums atklāja Efeziešu vēstulē, viņi visi ir saistīti ar patiesību. Te ir patiesības, pastiesimies, ja? Es neiedzināšos, tas būtu vairākas prediķu cienīga rakstuvieta, bet viņš saka, pirmkārt, tātad šajā te 14. Pantā stāvies stingri apģozušies ar patiesību, apvilkuši taisnības bruņas. Taisnība šeit ir tā taisnība, ka taisnums, ko dod Dievs mums. Taisnums, kurā Kristus mūs ietver. Tas ir bruņas, kas tevi pasargā. Tas ir atkal, tu ko tu dari? Tas ir patiesības ierocis. Tu tevi pie Dieva pasies un saki, es esmu Kristu taisnots, kā Luters teica, esmu kristīts, ko viņš to pateica? Kristība man pasaka, ka Kristu es esmu nomazgāts. Ja? Tā ir patiesība. Tas ierocis ir patiesība. Uzvēlis ir taisnības bruņas, taisnums, Kristus taisnums, jeb attaisnošana, ko viņš mums dod. Ja? Apāvuši kājas, lai būtu gatavi cīņai par mieru evaņģēliju. Kas tas ir? Tas ir atkal patiesības. Ja? Apāvuši kājas cīņai par mieru evaņģēliju. Atkal viņš ir cīņas moments, bet evaņģēlijas, kas tā ir patiesība? Pie visu tā vēl satveriet ticības vairogu, ar kuru dzēsīsiet visas ļaunā ugunīgās bultas. Kas tas? Tu ticībā ķeries pie evaņģēlija patiesības un tu atvairi ļaunās bultas, ka tu ķeries pie tās patiesības. Tu pasludini sev patiesību. Tā vietā, lai klausītos melos, tu pasludini, kas ir patiesība. Tas ir tas vairogs. Ja? Uzliecēt pestīšanas bruņu cepari, ja? Tās domas, kas ir galvā. Tiešām tu var būt kristiets. Paskaties uz sevi. Un tas ir bultas, kas tev galva. Pestīšanas bruņu cepuri. Ja? Tas visi ir patiesības ieroči. Es gribu pēdējo vienkārši pieminēt, tvariet gara zobenu Dievu vārdu. Kas ir gara zobens? Atkal patiesības. Evaņģēlija. Tas ierocis. Mēs neuzbrūkam cilvēkiem, bet sev attiecībā uz sevi un citiem. Kas ir tas? Tas ir Dievu vārds. Tas visi ir evaņģēlija un patiesības ieroči. Tas vienā vārdā tie patiesības un evaņģēlija ieroči, kurus mēs satveram. Tā cīņa, garīgā cīņa notiek tajā. Jā. Iepriekš Nēmijas, tā bija militāra, burtiska cīņa ar militāru, burtisku, agresīvu armiju. Tad priekš kristieša mūsdienās tā ir garīga cīņa, kas ir saistīta ar evaņģēliju patiesību. Un mēs tajā varam piedalīties, tāpēc, ka karotājs kalps kungs ir izcīnījis šo uzvaru. Viņš tur mūsu savā rokā. Un būs cits prediķi, kuris jums teikšu, no citām rakstotām, kuras teikšu, Kristus tev droši tur savā rokā. Viņš ir karotājs kalps, kas tev ir izglābis, viņš tev tur savā rokā, un viņa tev ir viens, un tu esi drošībā. Bet šī raksturvieta uzsver Nēmijas grāmatā un cits jaunajā derībā, kā šeit Efeziešu grāmatā, tavu atbildību negulēt, būt modram šajā cīņā. Līkme ir tavu dvēseli. Ja? Esi modrs. Ja? Esi modrs. Un kas ir tie, kungs kalps tevi jau izglābs, viņš tev tur savā drošībā. Kad Pēters, Jēzus teica, kad velns ir nolēms sijāt, šis pats moments, ja, ka velns ir nolēms tev pārbaudīt, un ja es būtu Pēteru vietā, es prasītu, un ko tu viņam atbildēji? Viņš saka, es esmu lūdzis par tevi, ka tev ticība nemitētos. Bet tā atbildība, viņš saka, esiet modri, arī Pēterim, viņš saka, esiet modri, šis ir ļoti svarīgs moments, esiet modri. Kristi cīņu uzvarēs, bet palieciet modri un satveriet visus ieroči. Tas veids, kā jūs paliekat modri, satver ieročus, un tas ir saistīts ar patiesību, ar evaņģēliju patiesību, ar Dievu vārdu. Tāpēc mēs nenogurstoši sakam, esiet dievkalpojumā, esiet brāļiem, māsām trešdienās, otrdienās un citās dienās, kur jūs studēt Dievu vārds. Ja tie patiesības ieroči viens otru uzturēt, atcerieties arī šeit, viņš saka, mēs bijām plecu pie plecu, viņš saka, ja jūs dzirdat, mēs visiem bija tauris rokās, jūs dzirdat, ka mums uzbrūk, skrieniet pie mums, kopība, ja, šī te kopība, tāpat arī garīgā cīņā, viens otru uzturiet, iedrošiniet, stipriniet, šī garīgā cīņa ir realitāte, un ja to ignorēsi, tu ignorēsi sev to par ļaunu. Mēs arī tiesim pie kunga galda, mēs mielojamies pie viņa upura, ko viņš ir izdarījis mūsu labā arī ar viņu patiesību, pie tiem visiem labumiem, ko viņš mūs ir sarūpējis. Lai mums būtu, viņš tas, kas mūs stiprina, tā kungs karo, ja? Viņš ir tas, kas mūs stiprina arī ar vakarēdienu, ar evaņģēliju, lai mēs varētu šajā cīņā nepagurt. Kādu mirkli mēs varam pārlasīt arī šo te varbūt Efeziešu grāmatas rakstuvietu, Nēmijas grāmatas rakstuvietu, iesim pie tā kunga galda.